tengo el cenizo, todo me va mal, no sé por qué canto, debo de estar tonto.
Auzitegi gorenak jarritako zigorra betetzen segi behar dute bateraguneekoek.
Se abre la sesión.
Con el permiso de ustedes, hoy tocaremos las bolas.
¿Que nos tocaremos qué?
Auzitegi konstituzionalak behinbeinekoz kaleratzearen eskaerari uko egin dio beraz. Egin irribarre irabasi egingo dugu eta.
Odoraman emititzen.
Odoraman.
Odoraman.
Ez gara zure zeludera bozgara inura gerturatzeagatik sortu daitezkeen osasun kalten erantzule egiten.
Se empeña en defender lo indefendible y recurre a la falsedad y a la manipulación.
Es consecuencia de haberlos legalizado.
Creo que es una terrible irresponsabilidad porque lo que está haciendo es hacer un daño irreparable.
Y solo ha servido para que creyese que tienen razón y para hacer cosas aún peores. Y les quiero hacer la vida imposible, por lo tanto tiene un gran déficit democrático.
Tiene que anunciar que disuelve sus estructuras y si no lo hace por las buenas,
lo hará por las malas.
Ostegunero.
Zintzilik.
Kirratian.
Matxura buruan.
Daibili mundua.
Hei!
Zule maitiak, zemo zaudete? Zer da buruan, zer da? Zer da, imposi, hain
lombo. Quilombo, Kirol.
Zerrez.
No. Es que, joder, hainbeste, zera, ya sartu digute telebistatik hainbeste kirola, eta ya, pentsatzen un kirolari bat nintzala, eta arrebatik gane, bueno, horrela.
Bueno, venga, behingoz bada ere, gaurkoan kirolari eskainiko diogu programaren zaten.
Bai, esan ditxot, bai. Hombre, badakizue, mendik, ba, urteak dara mazkura gure gaztediari aholkatzen. Ba, norbaitek kalean horrela kirola eskaintzen badizu, esaiozu, esetz,
Kirola
egitera, bizitzeko modua ere badago, baina bueno, tira.
Hau da nire kirol
praktika. Amore eman dugu, bai, gaurko.
Bai, batxula, entzun badizu, hau da nire kirol praktika.
Ah.
Hau da, zera, oka egitea alik eta metro gehien.
Ah.
Bai, behitu, nire alkat errekor bat, amagos metro lortu ditut.
Ah.
Hau da, eskuak, zera, hauan sartzen ditut. Eta amabostro, amabost, bueno, ez, hogei, esan gureko, hogei metro laino iristen aizela.
Jasur, ba, dagoeneko Euskal Herriko selekzione ongo zara edo, ez da, eta...
Bai, baina, bak ez dut zer gertatzen den, ba, beti lehenengo pisuko, zera, bezinoa kejatzen dela.
Bizilaguna,
claro.
Zure...
Claro, ez hogei metro, hogei metro egiten ditut, bosgarren pisuan bizina aizelako, tio.
Edo zen kasu...
Goitik, bera.
Alako zarantxotxo bat, zarantza txiki bat. Zera,
bai.
Oka esango denuke mortero oka hori egiteko, edo mortero edo oka distantziazko oka hori egiteko, behar izate alduzu Maior Orejaen argazkia, edo argazkirik gabe egiten duzu?
Ez, bakarri ja Rosa Pijezen argazkiarekin haikoa daukat, eh?
Ai.
Rositarekin.
Kontuz, oetxe, afari ementxe daukadala.
Balkatu, ez dut berriro repikatuko.
Babai, gaurkoan bai kirolari alako tartetxo bat eskainiko dugu lehenengo aldiz, lehenengo eta azken aldiz, esan beharra dago.
Bai, momentuz gaurkoz, bai. Eta, bueno, esan baregu joan den astean, ez genuela erratxerek egin, matxura.
Bai, barkamenak eskatu berditugu.
Baina, egin, berez egin nahi genuen.
Bai, baina...
Baina, bakizute, grebar okorra izan zala. Orduan, claro, gu orte situra bat izan genuen, nahiko dilema latza izan genuen, claro. Jakinda, Eusko Jaratxirrak ordaintzen duela gure sasi saio. Klikak alaberrek ere bai.
Bueno.
Patrozinatzaileak hor daudela.
Ba, baina bueno.
Baina claro, hori lana bat da.
Ba,
eta baina guretzako ez da lana erratira tortzera. Orduan, claro, hor genuen, nahiko eztabaida bat izan genuen, nahiko eztabaida sutsua, matxura, goatzen zea. Hau lana gure lana den, edo ez, gure esponsorrak zer, eta bat, eta ux.
Kalamua behar bezala legalizatu arte daramagun greba mugagabe hori utzi, ez utzi...
Bai, adibidez, greba gunean...
Solapatuta...
Greba gunean, zea, bueno, egin genuen pixkat beste greba hori, no, zan, bakarrik hogei kanutu erre genituen, normalean egun erortzen ditugu, da, jitsi genuen nahiko.
Hombre, dena estimazio hau ziseko datuak bezala dira, dira estimazio gutxo eraberakoak.
Edo EMG-koak, Estudio General, no daga, EGM, Estudio General de Medio-sekoa, bueno.
Ba, bueno, ba, barkatu, baina lehengo hastean, ondo ulertu berko duzu, ba, greba egiten ari ginela, eta horre xeatik ez genula gure betiko irratsaio hau behar bezala burutu. Baina, bueltan gara, matxura buruan debili munduan entzuta gara. Garoña bezalako irratsaio bat, norbaitek itxi beharko luke, baina oraindik ez du inorrekin.
Bai, ez da, hoxe da, gu bertan jarraituko dugu, uranio bezala. Eta, aipatu behar dugu, bueno, mendikan daukagula, ja, greba aipatu dugula.
Bai.
Bueno, ba, hainbat mediotan agertu zan, zirgatatu zan. Normalean esaten ez dena da, greba egin nahi duena, baita ere, presioa jasotzen duen. Normal, beti aipatzen da mediotan, ba, greba ez egiteko eskubidea, eta bar, baina, askotan hor greba egin edutene katzen horako panorama duten gainean, ere bai. Bueno, ala ere...
Eskubideak eskubide...
Hoxe da, eskubide batzu bai, bestiak ez.
Informatzeko daukan eskubide... Bueno, gu informatzeko guk dugun eskubidea, edo bereik daukaten erantzunkizuna, edo ez dakit gehiagi liatu ezoten nahi zen. Baina EITB-ek egila esan greba egunetan jakina, emandako informazioaren arabera behintzat, badirudi grebak... arrakasta handia edukitzula, behintzat.
Abai?
Naiz eta zure etxeko leiotik behiratu eta dena itxita eta utxik ikusi, ara, ete ben zer esaten diguten.
Dara mairu urte lan gabe.
Ni jubilatua naiz. Murrizketak egiten dira, eta pentsatzen dugu murrizketak egiten izango direla. Eta jakinez dakik oraindik ere nola geratuko den jubilatuen egoera.
Gaur uste dut ezinbestekoa dela manifestaziora etortzea eta baik ere badakitea langile guztion etorkizunagatik.
Gaur egun langabezian nago, laurten eraman langabezian. Eta uste dut oso garrantzitsua dela ba, guztion artean sistema guztia aldatzea.
Hau ez da bakarrik greba bastakit, langileen edo gure eskubidea defendatzeko baita ere, ba, elkartasunezko
greba da.
Orotariko irudiak dakartzak gaurko greba orokorrak, lantegi eta negozioak itxita, jarraipen datuetan dantza da nagusi. Sindikatuek diote erantzuna zabala ari dela izaten.
Izuko irudia hause zen, enpresa gehienak itxita, ateak itxita eta mugimendurik ez. Enpresa asko itxita, industrialdeetan mugimendu gutxi.
Arreba honek arrakasta itzela izan du, murrizketei ez, zerbitzu publikoei bai.
Greba nahiko orokorra izan dela. Osa, bai jende asko parte hartu dola greban bintzet, lan itxita da. Nik usten da.
Daukagun egoera ezin izkoa da jasatea. Eta gaudi oso lasai, baina gainen daukagu, baina izugarri.
Lehen egin duen da, oine, behar da zeo zer, baina...
Zesan du Jaurlaritzak grebari buruz.
Erantzun txikia, eragin txikia izan duela.
Gaurko grebak porrot egin duela uste du bestalde Euskadiko enpresarien elkarteak.
Bain justu gaur ospatu du adegik enpresaren eguna. Peio Gibelalde presidenteak sindikatuen kontra jo du. Estrategia suizida batean sartu direla leporatu die.
Banai! Banai!
El pueblo y muy especialmente los trabajadores de toda la república deben estar atentos a Radio Rebelde y prepararse urgentemente en todos los centros de trabajo para la huelga general.
Bueno, greba lenguaztien izan zan,
bai?
Eta gaurkoan hemen txikaude, gure irratsaioa egiteko prego,
berriro, beste aste bat.
Twitter eta Facebook, ez daukan irratsaio bakarra, munduko irratsaio bakarra.
Egia da, egia da, ostia, ba, zerbait asmatu beharko dugu, agian, ez dakit, atezateko kubo bat.
Atezateko Twitterra, gustatzen zaitori.
Kuboa eta Twitterra...
Ba, asko ekologikoagoa da, da makina piztu beharrean, ba, ondokoari atea jota.
Hoi, tita.
Ba, edo notatxoak pasa.
Edo pendrive marroia.
Hori da. Ba, hementxe, adibidez, hementxe, eskuz egin dezakegu. Hementxe, irratsaioa egiten, ez? Zei, Twitter mezuak gehienak horrelakoak izaten da, hau bezain interesgarria, eta bai?
Hore, matxurak, praka jetxi, tu, dago gauzak.
Bueno, dena ez da kontatu behar.
Bai, ez. Bueno, ere, ba, bueno, greba jontzen joan den egunean, baina, bueno, badakigu, bat eraguneko, zea, auzia, ba, egun hauetan, bueno, berretxe dutela, ba, bueno, boskide hauek egon bar direla jarraitu bar dutela gartzelan oraindik, ez?
Hauxi izango alda marka Espainia hain famatu hori, azken egunetan hain famatu egin zegoen marka Espainia hori, hau da.
Madre Espain.
Hori izango da ezta marka Espainia, ez? Kalean egon berko luketen guztiak barruan, eta barruan egon berko luketen guztiak kalean ez, ministro konsejoetan.
Bai. Edo dirutza kobratzen, ere, bai, baita, bueno. Hala ere, bueno, hor dago ere bai, orain, ba, gaur justo, kalea berri atera den herriko taberen auzia, ez, ba, nahi dutela egin urria galdera, beste makro bat daukagu bertan, eta, ja, ze gertatzen dan, ikusita zen olako magistratua dauden bertan, bueno.
Bai, gartzonen gartzona da, hoitako gartzona da bat, bakizu, ba, marka Espainiako, ba hori, ba, sigilua dela ere, ba horrelako makrosumarioak 10 edo 12 urtetan berandutzea, ezta? Eta bai, gartzona da horren buruzko berriak izango ditugu edo bueno, epaimaiek gartzona da horrekin egin nahi duten astakeriaren berri izango dugu aurki ere.
Ba, matxura, esan dezunean, marka Espainia edo hori, zer da, Madin Espain. Badakizu, Espain, pain ingelesez dela, mina.
Bai.
Madin mina.
Madin mina.
Ex mina.
Ez Espainia, Espainietan.
Ez mina.
Espainietan neukan eta kendu didaz, Espain.
Ez mina, ez bilatz. Eta, ze, orain esan dezuna, ba, barruan egon mardirena, kanpoan eta kanpoan mardizirena, kan barruan, Jolanditarekin, zer
dut? Hori bai misterioa.
Batean, etortzen da, paie handere hau, insultatzen du, du egiten dio imputada, hori insulto bat da, eh?
Eskerrak tartaz horik etziola bota, eh?
Hombre, agian, ja, ospatzeko horik ez du asko, baina, ja, tarta batekin ez, ez da...
Aposto,
bonboi batzuk, ui, bonboi ez, hori ez dute esan ez errez, eh? Sekretak daudena bortikan, polizik hortelean, entzuten arizatenok, ez, esan dut bonboia, ez bomba, ez ez errez, eh? Bonboi, karamelio, karamelio.
Bomba krema ez da ere, eh?
Ez da ere, ez da.
Bueno, ezen kasuan, bai, ba, gizue, ba, oiko izaten dela infraerroko herrialde hauetan, ba hori, ba, barruan egon behar dutenak kanpoan geratzea eta kanpoan beharko luketenak barruan geratzea. Ez dakigu Jolandita ekin zegertatuko den, baina egia esan
bere
ausuntu hau, bere kanaia da hau, ba, gero ta...
Yes, we can,
aiala, me parto la caja era barra, Barcina Arzor!
Jolanda Barcina, inputatuko duten ala ez, horren zain gaude dieten auzia ikertzen ari den epaileak hori eskatuta gero.
Caja Navarra significa mucho para todo Pamplona y Navarra.
Y es que cobraron una media de 89 euros por minuto Sanz y los otros tres 57 euros por minuto de reunión solo por escuchar.
Vamos a ver si no empezamos la junta con obscenidades.
A ver, yo tengo muy claro que una persona que tiene corrupción,
¿qué?
Pues no debe estar en un partido político, pero es que en este caso... Pues no hay corrupción.
En este caso siguen imputados el expresidente del gobierno foral, el exconsejero de Economía, el exdirector de la entidad financiera y el alcalde de Pamplona.
Reuniones dobles y triples en una sola mañana y duplicar y triplicar las dietas es pues una manera, vamos, de estafar al modo.
No hay corrupción.
Estafar.
Aquí hay unas dietas pagadas por una entidad tan solvente como Caja Navarra, aprobada por los órganos de dirección. Luego no hay corrupción.
Porque son los sinvergüenzas. Y que eso es lo primero que tienen que hacer, de entrada, dimitir.
Se debería alargar la presidenta, ¿no? Yo, para mí, se debería alargar.
La verdad es que hubo muchos nervios. El sueldo de los políticos, bueno, es increíble. O sea, se vive una emoción pensando que era legal.
Yolanda Barcina ha mostrado su total disposición a colaborar con la justicia para demostrar su inocencia.
Por nuestro régimen aforado, pues se ponga pronto de manifiesto mi inocencia y mi honorabilidad.
¡Por aquí unos ladrones! Ya está.
Yolanda Barcinaren dimisioa eskatu dute berriro ere, baina ez dute uste oraingoz gauzatuko denik.
Inputatua den politikari batek beti eman behar duela dimisioa. Baina hori da, baita ere Barcinak esaten zuena, orain dela urte terdi edo beraien partiduko bilkura batean.
La primera decisión es que todo imputado por un caso de corrupción debe ser dado de baja inmediatamente del partido político. Cesado en cualquier cargo de responsabilidad que tenga en el partido político. Si está imputado por corrupción, esto debe ser automático.
Concho Yolandiña.
¡Ay,
¿qué
Yolanda!
¿Qué te ha visto aquí TV?
¡Ay!
¡Yolanda! ¡Ustedes al cero mere garayan!
¡Ay, Yolanda! Ziuraski, ez tengo ditu udara hontan, bueno, auskalo, baina baliteke udara hontan ezin izatea, ba ezin izatea, ezin hurbildu izatea, esan nahi dugu, ba. Hain gustokoa ditun kontzertu eta San Ferminetako zea hoietan.
Bai, gogoan hartzen badegu gora Iruña peñari debekatu diola txonda jartzea, pues hor dakago beste bat. Ba, astontan ere bai, agertu den bezala, medioetan, ba, gora Iruña peñari Barcinak, eta, bueno, Iruñako zea konsistorioak debekatu diote. Iruñako jartzea beraien postua.
Ai, Yolanda, donde estás?
Emedika besarka hondi bat, gora Iruñako peñari, eta ze hostia, eta baita ere, zea, eguzki erratiko ere bai. Bakigula hortikan matxuratzen ari dira, ere bai.
Jakina bai Yolanda baduela lako esperientzia luzea daukala, bai txoznak isten eta alako ba, hori, barrabasa da edo egiten.
Barrabas.
Eta bueno, jakina ba
eta Barcina joan alda kontzertu batera, zea, krestarekin eta pintxoekin eskuan eta
ez du guste horrelako kontzertuak gero eta gutxiago bai daude. Bakizue bai, orain udara hasten dela eta udara sasoi hontan ba urtero bezala badatoz
musika jaialdi txatxi guaia
zue joan gozarete.
Guez
gara jungo, ez gara jungo, urtero bezala, ez gara jungo. Zergatik, ba, arrazoi simple batengatik. Hau da, ez zaigulako gustatzen gauzak nastea. Rock and rolla da, eta ba hori, mafia filoterrorista bankarioak, mafia filoterrorista bankarioak dira. Gauzak ez nastea, komeni garria da.
B
benetako musika entzuteko, zatoz Kutxabank Music Tourreko jaialdietara. Azkena Rock Festival, Bilbao BBK Live eta Kutxa Kultur Festivalerako iru...
Kaka zuretzako ta, iru... Kaka niretzako...
Kutxabank txartel finanziero gaztea duten bezeroentzat bakarrik. Urrengo zozketa...
Kaka zuretzako ta, kaka niretzako...
Eman izena orain.
Ez gara jungo, ez?
Ez gara jungo, eta bertan, zera, jaialdi honetan ez aldu joko talde hau oso espetxoa dana, desauziatuak.
Bai, uste bet.
Jotzen du, edo ez diote guzten ez dara.
Uste dute ez dietela guzten, baina jotzeko intentzioa bintzen badute. Eta Tarzani zu puta madero okupan un piso nako bendaz, ere.
Hoi, gare, bai.
Bai, reentre bat egin omen behar omen du, bai, gurentzuletako bat joaten bada eta kronika bat egin ebegu, eskertuta.
Edo buratzen bat zaizue talde bat kontratatzeko olako makro txatxi festi txatxi guai baterako. Bak ez dute, matxura buruan arroba abildua gmail.com era bidali. Ea, ze talde... Edo buratu, asmatu, ez dakit.
Bidali izenak. Existitzen diren talden, edo existitzen ez diren, edo existitu beharko.
Imaginatu talde bat.
Talden izenak.
Dazionen pago boiz. Oie, gaia jotzen dute, edo ez. Ez dakigu, holako proposan.
Si se puede tarrak.
Si se puede tarrak.
Edo zen kasuan, bidali gure email elbideraz, bakizue, urtero guk ere, holako jai erraldoi bat, rock and roll jai erraldoi bat, antolatzen dugula, denboraldi bukarerako, hiru aste barru edo.
Bai, matxuran.
Bai, noski. Zantzea guatzen balen gurtian, antolatu genuen ajos.
Hombre, antolatu zagin.
Kriston arrakazte izan zan. Bueno,
ni badaki kriston arrakazta, edo arrasea izan zula nire burbuina izan eta edaz goatzen. Kriston atxura rapatu nun, tenetarik hartu nun, eta bakizu. Antolakuntzan, agian nire ginean, baina gero nire goatzen.
Eski, ez da eramaztu bizitza modu ordenatu bat eta orekatu bat.
Hala,
ingo bazenu, gure lendakariak egiten duena, ingo bazenu, hau da, zen meditazioa, ustakit, ba, hori, pentsamolde berrietara egokitzeko ikastaroak, eta alako gauzak, ba, izango zenituzke, gure lendakariak egokitzen dituen ideia izugarriak, berritzaileak!
Noski, gure Inigito, ez?
Bai, Inigitok berriro ere egindu.
Berriro egindat.
Mundu mailako esklusiban aurkeztu dizkigu, ba, langabeziaren edo gazteen langabeziaren aurkako neurri berritzaile izugarriak.
Bai, azken urrengo lau bos urteetan 20.000 gazte izango dute espedientzi.
Bai, ordaindutako esperientzia bat.
Lehendakariak bi kezka nagusi lotu ditu. Enpresen lehiakortasuna eta gazteen lan aukera. Eta gaur, lehen aukera izeneko egitasmoa aitzindari bat aurkeztu du.
Programa honen bitartez, 2014 urtean, datorren urtean, lanbide heziketako eta unibertsitateko 5.000 bat gazteri prestakuntza hobetzeko aukera emango diegu. Enpresetan, ordaindutako praktikak egin.
Apadrina un becario.
Yo no quiero ser becario, ser becario, ser becario.
Ez dute uste, gutxienez urte betean lanik aurkituko dutenik.
Kotxo, eta hor...
Becario, hor...
Arantxa Sánchez becario...
Bai.
Baina bekarioak ez altziren existitzen jada.
Bai, guzten nuen, dagoeneko asmatua zeudela, baina ez dakita.
Zeno lako asmatik unzera hori, hori ez da berria,
Baina, gauzak bere horretan aztertu ditzagun behar bezala, Gure EITB-ko esatari ekondo esan diguten bezala, hau ez da bekarioen kontu bat, ez.
Ez da debi bekario ezare.
Hauek ordaindutako praktikak dira.
Osa, ordaintzen dizutela autobusa. Lantokira juteko.
Bai.
Eta bost kafe.
Bai.
Eta, bueno, bizikleta aparkatzeko kandadu bat.
Eta hemendik 50 urtetara zegertatuko da, edo 40 urtetara zegertatuko da, fotokopisten ton eta imprima gailuen tonerrak akatuko dituen.
Eta kafera maileak ere bai. garrika edo kafe, edo kafe, edo beze kafe, boiz kafe.
Ah,
toko piagaiua.
Etorkizun politia, zer esanik ez, ba, etorkizun politia daukatela aurretik gure gazteek.
Bai, bai, bai,
Ez da ritzekoa hain animatuak egotea.
Hombre, noski, gaur eta bihar badute selektibitate azterketa dazkate. Eta, vamos, horretarako prestatu bardiak gero sartzeko behar bezala dena, horre, jota fuego, unibertsitatean.
Bai, lanbideren zerrendan, ez da?
Praktikak egiteko, azkenean, autobusa biletea, bos kafe, bizikletak lotzeko kandadua, horren truke, bai, selektibitatea hori lortzeko derrigorrezkoa da.
Hau edo zen kasuan, hau buruan, hau osona da, ala. Irakurtzen dut entxe bertan, hemen interneten, terrorismoaren aurkako balioak, sartuko dituela kurrikulumean Espainiako Hezkuntza Ministerioak.
Kurrikulumean, ze kurrikulan?
Ikasleen kurrikulumean sartuko omen ditu terrorismoaren aurkako balioak.
Baina orduan ze, ja, sekreta izan, sekreta dena amala urtekin,
bueno,
ja dauka, ja meritu gehien.
Kontuan hartzen badugu, ba, mendikan aurrera, ba, erlijioak ere kontatuko duela, kurrikulumeako.
Agian da bere klasean txibatuena dena. Gehien txibatzen dana, agian lortzen du puntu estrak ere, bai.
Ez dakigu terrorismoen aurkako balioak, balio hauek, ez dakit asignatura edo bihurtuko dituzten, edo nondik agertuko zaizkien ba ikaslei, ikasgeletan, baina edo zen kasuan, kopiatzea eta horrelako teknikak, eskerrak, aspaldian, inventatuta daudela.
A ver...
Los alumnos del País Vasco, Navarra y La Rioja empiezan hoy la selectividad, el examen que da acceso a la universidad. Se tuvieron que enfrentar a textos de Fernando Savater. Zero automático.
Berritasuna, emaitzak jakinarazteko moduan dago. Mugikorrerako propio sortu duten aplikazio batekin jakingo dute ikasleek, zenota lortu duten.
Zero patatero.
El año pasado, 9 de cada 10 alumnos que plagie un trabajo o que copien, aprobaron ese examen.
Jo, kopiatzen, ze. Zu, gogoran duzu matxura selektibitatea egin zenuenean.
Hombre, nire garaian egia san, nik ja adin badaukat, eta nire garaian etzegoen selektibitatea. Ez, nire garaian test psikotekniko deitzen zen gauza bat zegoen. Bai, eta
zertan hori?
San test nahiko zaila, etzazula pentsa, etzan. Edo zeinek ez zuen gainditzen. Eta testa gainditzen zutenek, bazuten aukera lanbide hezkuntzan eskari bat egiteko eta suertea bazuten.
Agian bekario.
Zozketan tokatzen bazitzaien, zeukaten lanbide hezkuntza egiteko aukera. Eta test psikoteknikoa aprobatu ez genunok, beste aukera asko eduki genituen, baina...
Bai, adibidez, irratxaia bat egiten, matxo bat egiten.
Bai, edo zen kasuan.
Hala ere, nigo bat daukat, gogoan daukat, oso urduri nengoela.
Egin zenun selektibitatea?
Bai. Osa, lasaitzeko, hartu, ezak izen bat marihuana errenuen. Eta gero esantzeko, ezak izen bat speedmarra hartu nituen.
Buruan. Aurro urdutegian gaudela,
ha? Bai, baina ni aurra nintzen, ere bai, selektibitatea egiten. Eta gero kopiatzeko, gogoan dut, nik kopiatu nuela dena Zapatan. Bai, eta claro, kopiatzen nuen bakoitzean denak enteratzen ziren, tio. Bai, bakizu, ba, claro, Zapatak kendu behar nuelako, eta kriston kiratxa ateratzen zelako horrelan, eta horren denok nire begira, eta nik ustiaz begira horrela, harrapatuko nautela kopiatzen, la hostia! Eta, bueno, oso zaila zan, egia zanez, gero seiatu nintzen besapean jartzen,
bai.
Hemen idatzita besapean, baina baita ere, altxatzen nuen bakoitzean, tio, kopiatzeko, deno benide begira berriro.
Baina hori.
Irakasleak ja moskiatuta, bertzen gertatzen da honekin, eta azkenean ez duen kopiatzen, eta ez duen gauditzen.
Hori zure garaietan gertatzen zan, zure garaietan libertinaje hutsa zegoelako, ikasgeletan, nire garaian adibidez, txuleta egite, bai zea txuleta bat egin.
Solomillo.
Behin saiatu nintzen, arroz frijitu batzuk egiten, eta ez dakit ze bronka montatu zidan irakasleak.
Jo, ba, hori arrautza botatzea da, tio. Hale, bueno, gazteak ere bai, bakigu, ba, ni junintzan, bueno, gero pixka mozkorra junintzan, selektibitatera.
Hombre, gazten kontu dira, gazten kontu.
Bigarren azterketa egin nuen, esan nuen. Ostia, bigarren azterketa egin dut, eta egin dut. Ez, eta sensazioa dauzkat, ez dakit. Eta bila esaten nuen, bosgarren gara gardua edan da, sensazioa dauzkat, eta horren hirugarren azterketa daukat, ez?
Eta orduan konturatzen
nintzen? Eta orduan konturatzen nintzen?
Zure ikastetxera ez, ondok ikastetxera sartua zinela.
Hori, bueno, ez, sartu nintzala konbento batera, tio. Ondoko zea edifizioa zan, eliza bat, bueno, eliza ez, konbento bat. Eta hor sartu nintzen ez, ostia, behitu hauek, beltzen zitatzita doan.
Ostia bai.
Bai, kontrasagratua.
Inu baino hobea gainera.
Kontrasagratuak eta konsagratuak. Ba, eta, beste, bat sagrarioa izena zuen, esan zuen, konsagrario, ez. Eta la sagrarioa zuen olako ostia banatzen zituen. Hor, bueno, guzti hau, zergatik gara, azkenean mozkortuta bukatu nintzalako, eta azkenean urrengo, hirugarren, laugarren azterketan ez nintzalako eritxi. Baina, bueno, ni edaten nuen, baina bakizu, gazteak, gaur egun ere bai edaten dutela, eta hori ez da behar.
Bagatu ezineko kontzeptua dira, gaztedia, alkohola, gaztedia. Ba bueno, beti da nik gertatu izan den gauza bada, baina badakizu, azken bolada hontan, gauzak larri jartzen ari omen direla,
Ba, bueno,
ez dut larri.
Egi esan ez, azkenean gazteek badute, zera, nahiko poterea. Bai ikastetxeetan, azkenean irakaslea atxantatzeko orain ja nahiko modan dagoenean. Baina baita ere orain, beraien gurasoei, txantaje egiteko era berria erabil daiteke, eta hau da, duela gutxi atera denez, albistea, ba, gobernuak estertzen ari dala, gazteen alkoholismoa edo etilikoak.
Bai, hemen irakurtzen dut interneten, bai, koma etilikoan erortzen diren gazteak, gazte reinzidenteen gurasoei, izuna jarriko dituztela,
izuna eta izuna ondoren, ja, errepikatzean bada, ziura eski gartzela, zergatik anez. Horun, bakizute, ba, horregabe egun, gurasoen bronka, irabazi beharrean, pues gaztetxo hauek, mozkorrak iristen direnen etxea, Ba, izango dute argudioak, bere ingurasoak zaitu denean berriz mozkortuta zatoz, zateko
aita, ez bazilatu esan ezerrez bestela salaketa sartuko dut eta izuna jarriko ez dute.
Gainera, mozkortuta nator, baina ez dut egin tamponin ez da egibolin, Normal hartu dut.
Hoi da, otik, eta ba,
hori da, normal hartu dut, jende normalak egiten duen.
Berun gurasoak ja esan beharrean, ze, berriro mozkortuta! Galetuko diote. Ze, baina, edan dezu ondo, ahotik, edo ipurtzulotik. Ez, beste kezka mota batzuk galatuko dira.
Baina ze itxeron daiteke, edatearen kultura inbarneratu duen kultura edo herri batean, ez da? Gurean, jakina, arnasartzea, ba.
Bakizute, jaiotza daunean, edatera, ilketa bat, edatera, ezkontza bat, edatera, dibortzio bat, edatera.
Terremoto bat.
Terremoto bat, edatera, penak, edatera, futbola, edatera.
Bueno, edatera.
Irratxaio bat, edatera.
Hombre, noski.
Vamos.
Ez enkazko
kultura daukagun.
Adibide bezala, eta adibide argien iruditzen zaitu entxe bertan, ba, Espainiako kongresuan gertatu zaiena, Espainiako kongresuko tabernak, ba, alako prezio popular batzuk zituen.
Hombre, da, PP-koa majoria absoluta izan da, normala popularrak izatea prezioak.
Alak zu tabernako preziotan, alako deskontuak zituzten, gintonika adibidez, 3 eurotan saltzen zuten.
3 euro gintonika?
Horain txulertzen dugu bai, espainiar politikariek, politikarien jarduna, ez? Oroa,
matxura. Zergatik ez goaz horrera? Nondago hori? Iru eurotan saltzen dutena.
Bueno, urrundago baina klinika da berrein.
Urrun?
Sartu gaitez.
Baina zer, Madrillera?
Baina, Madrid, ez du merezi.
A ber, leitu, iru euron gatikan, pena merezi du, bidai amortizatzen dezu, kristo natxurra rabatzen du, tamen, baina gotxiago gaztatuko dezu.
Buruan, sinistu idazu, ez du ela merezi, ez du merezi. Madrillerako bidai luze hori egitea, ze Gasteizen bertan, ez dakizu ze katxe ondoa dago.
Hemen?
Ba.
Ostia.
Entzun bestela.
Euskal Herri Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak kanabisa probatzen du. Horrek aldaketak eragingo ditu Jaurlaritzaren jardunean. Goizago hasten dira droga eta alkohola konsumitzen. Beste droga guztiak eraginkorrak izateko lege edo egitasmo bihurtu beharko dira legebiltzarrean zein batzar nagusietan.
Eta bide mutuan.
soy Arantxa Quiroga, soy de Irún. Este pincho es muy especial porque es un pincho muy típico donostiarra, con la anchoa de Mutriku y acompañado de un buen Rioja.
Para acompañar.
La verdad es que la política tiene momentos muy duros aquí en el País Vasco, ¿no? Durísimos. Luego también tiene momentos que te compensan. Un buen Rioja. Y bueno, pues cuando ciudadanos se te acercan y te... Esos pequeños momentos hacen que luego todos aquellos que hemos vivido mucho más duros, pues se compensen.
Terrorismo para la televisión.
Yo he comido caca, yo he comido caca.
Rafael Vera nos acompaña, él fue secretario de Estado de Terrorismo. El GAL está hablando a más de 2.5 metros de distancia, por solo 49 euros. De los tiempos difíciles, los años de plomo, sin cables ni baterías. En esas circunstancias tan difíciles que usted ha vivido de cerca, ¿en algún momento se justifica que el Estado traspase alguna línea?
Hay otros que nos ganan por goleada. Que cuando hay grandes operaciones, todas encubiertas y fuera de la ley, sin jueces, sin fiscales, sin procesos, sin garzón, lo aplaudimos con las orejas.
¿Cómo valora los GAL como instrumento para luchar contra ETA?
Y yo estoy encantado con aquello y estaba encantado. Barrio Nuevo y yo.
Sicili y Ratia, Galerua Barata, Guamarata, Beura Uchi, Beura Uchi, Machura Boluante,
Eta bendik ere, entzule maiteak, aipatu ez dizu egun alderdi izugarri bat dauka datorren udarak. Hala, udarak, bere orok, udarak urtero, bai, sorten dizkigu alako kezka izugarriak, ez da?
Bai, lagunok, bakizute, udaran, ai, zandu bar garela hor gogoan daukagunean, ai, berandu da, berandu egi, ai, urtean zehar, egin ditugun esetzuak, eta, ai, ai, eta burugabekeriak, gero, nabaritzen dira hor, ai, korputzean, operazio bikini, operazio katxofa egiteko, ja, berandu egia.
Zeingo dugu gorpuzken azkarri honekin. Ezin izango gara, ondartzen sartu ez digute utziko.
Lasai, kadaberrek badauka bere, zera, irtera ontarako, bere soluzioa, iraultza aiea. Guazen zutenako.
Endakaria enak bezena, iraultza aiek.
Iraultza aiek.
Jara, heldu da. Ta urtero bezala, lotxa ematen duten lortza penagarriak ateratzen zaizkizu bainu jantziaren bi aldetatik. Txokolate tableta eduki nahi zenuke, eta patata zorroa baino ez duzu lortzen. Utzi ezer baino gutxigorako balio duten erregimenak eta dietak. Eta zatoz, Klinika Kadaber Beauty Centerera. Gure gimnazio esklusiboan, gehiegizko koipe kilo hoiek, gihar gogor bihurtuko ditugu 15 egunetan. 100%-ean ziurtatzen dizugu, ez zarela bueltatuko, fitness munduko azken teknika berritzaileenekin. Spinning, lapurtin, pilates, Sócrates, girotonikin, pollasen vinagrin, sakakuartin.
Kaixo, zu alzara monitorea!
Ongi etorria, baina ni ez naiz monitorea. Monitorea, paletan jarria dago ikusten, hor dagoen plasma telebista hori da. Ni zure personal trainerra naiz!
Bai, hori.
Zein da zure izena?
Zera ni, Doroteo naiz, baina Teo deitzen didate lagunak.
Oso ondo, Doro! Ongi etorria!
Eskerrik asko, zera nik... Kilotxo batzuk kendure nituen, aerobika edo pesak egiten edo da.
Zer egiten? Baina Doro. Hau, fitness zentru moderno eta berritzaile bat dugu. Hemen ez ditugu ohiko teknika zaharkitu horiek erabiltzen.
Ez, ta zer egingo dugu orduan?
Azteko body percussion tallerrarekin hasiko gara, lehenik eta behin body percussion tallerrarekin hasiko gara.
Body percussion? Bodipe, kutxa baina zer da hori?
Forman jartzeko modu berritzailena! Intxarrundoko Guardia Zibilaren kuartelean sortu zuen teknika bat da!
Eta zer egin behar dut?
Ba oso erresa da, Adoro! Gaur azteko, leheneko guna denez, jarri arpegia horrela,
Nola?
Ezkerretara begiratu, pixka bat,
Horrela! Horrela?
Bai, oso ondo!
Ai, baina... Zergatik masaiako hori?
Lasai, Doro, lasai! Erlaxatu aurpegia! Hasi baino ez gara egin! Aber, begiratu pixka bat, eskubira.
Nola? Zer da hori?
Bodi perkusionik hasta no trinkoa, Doro! Ez aldizut bezan!
Nitu, noiz... Baina, belarrondokoa jasotzen argalduko al naiz?
Baliteke, Doro, baliteke. Ez da eraginkorra jende guztiarekin, baina, tira, zure kasuan bai ez uste dut. Barkatu, Doro, ezkeretara begiratuko altzen duke.
Lola, horrela? Klinika kakakadaberren Beauty Center!
Amabostegunetan potoloa egotea zure arazo txikiena izango da.
Bi aste dara mazkit hemen, eta gira esan lortzak iada boz azela zaizkit. Orain nire hortzek kezkatzen daute.
Eta kasu larrien entzat, gure azken aurkikuntza berria aurkezten dizuegu. Bodi 10 piezin teknika berria. Galdu zure pisoaren euneko 40 minutu bakar batean.
Baina, zertarako da motozerra?
Hau, zumutinezak, zu flakatzeko erabiltzen dugun esna berria da, Doro. Gantzken zaile motorizatua.
Baina, aizu, anestesia zaldi da zu jarri behar.
Anestesia? Nahi aduzu body percussion personal trainerari deitzea?
Ez, berdin dio.
Deitu orain edo damutu betirako! Klinika kakakakadaber Beauty Center! Ze, hain gogorra izan aldaba.
Matxura buruan, ibili munduan.
Conmigo caca, yo he conmigo caca.
Él es José Manuel Sánchez Fornet, es el actual secretario general del SUP, el Sindicato Unificado de la Policía. ¿Qué sabe de los cobros de Garzón de dinero de los fondos reservados?
Que no solo Garzón, sino que otros muchos jueces de la Audiencia Nacional han cobrado de los fondos reservados, pues no tengo ninguna duda en que al juez Garzón le pagaron, como a Ventura Pérez Mariño, como a otros muchos jueces, le pagaron dinero de fondos reservados.
Garzón, ¿qué hiciste con esos 2 millones de pesetas mensuales de los fondos reservados, campeón? 12.000 euros mensuales en aquellos años era todo un pastizal.
Porque se utilizaban con absoluta profusión ese tipo de fondos para esto y para otras muchas cosas.
Sobre los GAL ha dicho que habría que preguntarle al rey y a González qué saben de ello.
Se podía acreditar con los registros de entrada de la Zarzuela y de Moncloa que Rafael Vera visitaba más la Zarzuela que Moncloa. Iban a hablar de los problemas de Estado. Y el principal problema de Estado, sino el único que atendió Rafael Vera durante todos sus años como secretario de Estado de Seguridad, era el problema del terrorismo. El problema del GAL es que se cometieron crímenes y con absoluta impunidad, que además se equivocaron y mataron a inocentes y que además se convirtió en una forma de robar dinero de los fondos reservados.
Ha dicho en Twitter que hay políticos traidores que han chapoteado en la sangre de las víctimas y han utilizado el terrorismo. ¿A qué se refiere?
En este caso estaba pensando en Federico Trillo.
Manda huevos.
Esperientzia exklusibo hau prestatu dugu zuentzako, kutxako bezero zeatelako.
la respuesta que se dará al abogado, pues el abogado contestará al tuyo y te dirá lo que
hay. Pero es que nuestra propuesta sería el alquiler social, no podríamos llegar a ese acuerdo.
Eso antes también ya te contestó a tu abogado, de que alquiler no, y que se le da un plazo, se os da un plazo de 3 meses de gracia para desaparecer, para no ir al juicio, y los 3 meses que ya han pasado, ¿eh?
Ya, pero es que tenemos, somos una familia, no tenemos a dónde ir, ¿eh?
Joder, pero yo más no te puedo decir, si aquí no es el departamento, aquí no nos dedicamos a vender viviendas, ¿eh? O sea, no ese tipo de cosas, ¿eh?
Tengo todo en Cuchabank. Abrí una cuenta vivienda, la nómina,
luego también tengo un plan de ahorro.
¡Kiracha! ¡Kira! Azkenean heldu da, etxaten zenuten! Irratza jo, Deportibo Kirolzalea! Futbol eta saskibaloiko denboraldiak bukatu berriak dira!
Baina lasai! Futbola ere udaran izango dugu, eta urte osoan ere bai noski.
Kiratxa, kirol zazi zailoan, hemen txea aztertuko dugu kirolaren munduan gertatu diren azken gora beherak.
Eta azte honetan, Samames zarra eraisten ari dira, eta Samames barria laster martxan egongo da, laster.
Beno, laster, esateko era bat da. Demona di osoan, Samames barria grata bat gabe egongo baita. Iru grada zinguratuta, eta beste grada horma bat izango da. Horma utxa.
Bakarrik iru gradakin, joe, zertara jolastuko dute bertan, ba, trinketera, eskuasera.
Diru publikoa erabiliko da gainera, azpiegitura faraoniko hau egiteko. Hainbat azpiegitura erraldoiekin gertatzen den bezera, bakizu,
Bueno, oituta gaude.
Euskadi marka da hori. Hau ezin zan izan, salbo espene bat.
Bai, oituta gaude, baina diru publikoa, bai zera. Baina Atletikek ez saltzuen ba 40 milioi euro kobratu Javi Martinez jokalariagatik. Bakizu, esia saltatu zuen apertigarri gabe.
Tira. Kontuan hartuta, 180 milioi euro balio izango duela. Tramankulonek.
180 milioi euro.
Bizkaiko diputazioa kenduta. Atletikek eta zea, dirua lortzeko, modu berri
hori. Modu berria, zein gute ba, crowdfunding! Kantxondin, pasa crowdfunding! Eta gol, crowdfunding!
Ez dakit, baina, onera, onta, gure e-mailera, gure
posta
elektronikora,
gure
e-postara, Samames barriari buruzko informazio interesgarria, alduzo.
Iritxe zegoen gure e-postara, albiste berri bat, audio berri bat, guazen etxutera, laburo!
Kadaber Entrenamentek aurkezten dizue
San Mameseko oroigarri berezia.
San Mamés zaharra badoa, eta barriari lekukoa emango dio.
San Mameseko nostalgikoa zara? Nostalgia horrengatik edo zein diruko purua ordaintzeko prest dagoen futbol eroa altzara?
Ba, hauxe da zuretzat eskaintza aproposa! Zure gogorapen ederrenak, betirako gordetzeko, Athleticek salgai jarriko ditu hainbat oroigarri berezi.
Futbol zelaiko, belardi zati bat, 40 €.
Porteriako sarearen 5 cm, 50 €.
Grabako eserlekua, 200 €.
Aldageletako takila bat, 500 €.
Dutxako grifoak, 1000 €. Eta Athletic zalea morratuen entzat,
oroigarri ultra berezia.
Jokalarien kaka!
Kaka!
Kristalezko frasko batean, sinatuta eta hermetikoki itxita, 1.000.000 €tik aurrera!
Pitsitsiren kaka, usaigarria kartoizko kajan, 18.500.000.
Txopo Iribarren kaka luzeak, 15.400.000 € entruge.
Julen Guerreroren kaka, malkoz bustita, 12.500.000 gatik.
Joseba Etxeberriaren kaka mondongoa, 10.000.000 € entruge.
Andrinuaren kaka pilota eraran, 3.500.000.
Javi Martinezen beherako ieskorra, 1.000.000 €.
Eta Llorenteren kaka lehorra, 1.000.000 €.
Astindu poltsikoa! Astindu zure kontu korrontea!
Erositzazu San Mames oroigarri berezia!
Beno?
Ye! Yeah.
Ba, honekin aterako duten dirutzarekin, ez da?
Ba, bueno, nahiko dirutza, nahiko dirutza.
Gutxienez, gutxienez, bi
estadio egiteko, ez? Beno, izango dute dirutza, ya, horretarako, zago, gamar.
Batek daki!
Bueno, laguno!
Oza, ez altzen duten ba, San Mames barria bat nahi? Horain nagiago, hau, egingo dituzte.
Bai, ilo bost.
Teu. Ah, baina mentxe gaude, bai, lehenengo aldiz, kirol mundua aztertzen behar bezala, aztertzen.
Ai, ai.
Eta horrexegatik, orain denboraldia amaitu dela eta pentsatzeko denbora pixko bat utzi digutenean.
Ui, zen pentsatzen.
Asi gara konturatzen, hainbat kirolari daudela hortik, ba, kirolean lan egingo ez balute, ba, beste hainbat gauza egingo lituzketenak, ziurazki.
Bai, lagunok.
Eta gainera, bai, hori galdu dugu, pertsonai benetan garrantzitsuak, izango lirateke
bai.
Ba, bizitzaren beste esparro batzuetan, baina kirolean dabiltza.
Bai, lagunok, momentu batean zure bizitzan erabaki konkretu bat hartze zuta, akabo beste bidea, eta beste bide bat hau da gaur egun zarena, bakarrik ezautezu. Baina zinek esateizu Back to the Future filmean bezala, atzerako pausu bat eginez gero, bertan ba beste bide bat hartu, beste bizitza mota bat, edo auskalo zer beste erabaki bat, eta beste bizitza bat izango zenuke. Hori gertatzen da kirolariekin, osean lagunok, ez diazu esango ezetz. Esentzuten degunean, izen batzuk hor medioetan, kirol ataletan, izen horiek, benetan ez, esaldizute ematen pentsateko, ostia, baina
izen horrekin agian izango lirateke ezakiz zer, panel bat.
Imaginatu, balago futbolaria.
Izugarri dituzte.
Lagunok, balago futbolaria bal puñal labizena duena. Abizen horrekin, ostia, futbolaria baino, ba, atrakatzailea izango lirateke. Ja, bueno. Usten dugu. Baina, badaude beste izen bitxi batzuk hortzekan, eta adibidez, gaur egun, denok ezagutzen dugu BBK kazan, Uxue Basket, Bilbo Basket,
Arral Basket,
no, ez bestia, Bilbokoa, Bilbo Basket, Bilbo Basketeko
Fagorkutxa
Uxue Basket, ezak, bueno, joli. Ba, bizketar lagunaro saskibaloi talde badago, ez?
Kuskus Basket.
Bertako, zera, entrenatzailea.
No la da.
Gafotis Katsikaris da.
Gafotis
Katsikaris. Gafotis Katsikaris.
Katsikaris.
Bai, eta izen horrekin Fotis Gafotis Katsikaris. Izen horrekin niri eske burura tortzen zaiona da, burua naizelako, noski zu matxura eta nire buruan, ba, pertsona bat jaiaz jai, parrandaz parranda, ibiltzen dena, eta bakizute, ba, kriston katxia dara mala, hor eskuan,
Katxik, likariz. Eta gero, gainera, badalabala kriston gafotiz betaurrekoak, bapak izute hor jaietako postuetan erositako betaurreko hauek, haundiak direna eta koratxuak targiekin. Hau da, gafotiz katxikariz, katxik batekin eta jaietako...
Eta zera... elton joren betaurreko.
Oh, ja, betaurreko egin, parranda egiten. Izen horrekin, bezitzen bat. Ze beste bizitza zango luke beste pertsonai bat, matxura.
Kirolari benetan izuerriak daude hemen zerrenda, basadi da zuen zerrenda hontan.
Borrengo entregatzaia.
Hemen beste gizon bat, hau uste dut ere, hau Caja Laboral Baskonia Basket
duzue,
Donosti Basketen uste dut abilela ere, Zantabak deitzen da. Argi dago, gizonek ez duela erretzen, takoari erretzeari utzi diola, Zantabak.
Zantabak. Tabakoa zan eta zintabak.
Zantabak. San Roberto Belarmino, ezinezkoen santua bada, zantabak.
Zantabak.
Izan bada, hori, minbiziari, minbiziaren...
monumentua. Bezitzen bat bada gortikan. Baitu, errealeko entrenatzailea.
Errealeko
entrenatzailea. Philip Montanier.
Hauek ez dira
sesko errealeko, ez da? Ez, ja, futbola, ja, futbola.
Bueno, no estuve aquí ni bajo cero aquí izango dira, ¿es? Edo cricket, edo
cosa. Eta orrun badago tipo bate hor, Philip Montanier,
Philip Montanier.
Eta izen horrekin entrenatzailea, futbol entrenatzailea baino. Liburu etortzen zaiena nada, pues Mendizale bat, Montanier,
Montanier.
Eta mendira Philips plasma pantalla eta bizarra mozteko makina elektrikoa eramaten duela.
Philips,
oietako sasimendizale domingerua
Philips Montañu,
Philips Montañu.
Philips Montañu.
Osea, bere pantalla plasma Philips eta bere afeitatzeko makina Philips ere bai eramaten duena mendiga.
Bizarra mozteko makina.
Makina bizarra mozteko eta plasma telebizta. Apilaz, rekagable.
Bira, topatzen dut beste kirolari baten, bueno, kirolaria edo, auskalo, zerren...
Aipatu ditugunak ez dira kirolaria gaur egun, gainera. Aipatu ditugunak orain arte ez dira kirolariak, dira entrenatzaileak.
Ah, entrenatzaileak. Ba, uste dut, jarraian datorren hau ere...
Gaizki jarri dugu izen burua,
hau, hau, zein da, gizon hau? Ah, bai, bira, Jose Morriño.
José Morriño, hori bai entratzaia,
Barne ministroa izan zetiken, ez da, tipo hau,
Barne ministroa, bai, eta Euskadin izan ezkero, izan litzateke, segurtasun ministro.
Segur, oia, segurtasun, zailburua, bai, izan zetiken, izan zetiken, Morriño, hau, daukan aurpegi horrekin, eta jarrera horrekin, ez da, hain positibo, eta hain, bai, izan hau, harrigarria dena, aipatu beharra iruditzen zait, izenaren kontura bintzat, Morriño deitzen dela, eta ala ere, harrigarria da, baina, betiera bil gizon hau, etxetik urrun, ez dauka, Morriñarik, inoi!
Eta ba, Morriñarik, Portugal darra izan da, ez dauka Morriñarik.
Uste dut ala ere, gizon honek, pote bat hartzerakoan, edo lagunekin, edo zezera hartzera doan, lagunak,
eriko balitu. Plantillarekin, plantillarekin.
Kirekin, edo, rondak hortik hartzera di joanean, ez ditu lasekula horrentzen, horregatik dituko zioten bagian Morriño.
Que Morriño que tienes que lo pagas, le dice la plantilla.
Azaliño.
Plantilla de bolero zapatilla.
Joseba Azaliño.
Ay, Azaliño, Muturriño. Bai, eta hainbat eta hainbetitzen egun daitezke hortikan, ba, ez dakit, Víctor Valdés viaja en balde.
Edo, Bebo Valdés en laguna.
Oion, bai, ez dakit, oitiberan ez, en balde, he cogido coche en balde, como que has cogido coche en balde, ez dakit, holako espresioak ez ditutu lertzen. Baina, bueno,
zergatik ditzen da Iker beste hau, Espainiako taldearen, hau ekiz dira saskibaloikoak, ez? Iker,
vamos a hacer.
Kansiñas.
Bueno, ba, hori bai. Badaukago beste izen bat, hortikan, Kaka, edo Kaka, Real Madrideko futbolaria.
Ah, Real Madrideko futbolaria.
Bai, oi da, futbolaria. Baina izen horrekin hiriburura etortzen zaidana da beste gauza bat.
Putza,
Kaka, lehen entzun degun Sabameseko otoi garri garestiana, bakizute, Kaka enfraskatuta, bai, kaut nertxe, bai, ama.
Bueno, lagunok, Kriston beteka dagokat, egia zen berdin, oie komido Kaka.
Bai, bai, gaur kakajan dugu. Kakajan dezute zuek. Kakajan dezute zuek ere, bai.
Eta bat dago gauza politiagorik, Kakazuretzako ta kakarizako.
Klinika kakadaber.
Kakadaber. Bueno, edozen kasuan, urren bastian hemen txegongo gara. Eta,
bai, noski.
Ez dugu, okerrago egingo, hori.
Atxiotzen ez baik uste, ba, bertan egongo gara.
Baina, sakonago ingo dugu, sakonago. Zugarriago ingo dugu, Bai, gogo falta gatik ez da izango, Hola torreko gara, eta alako beste bat ingo dugu, edo okerragoa, Okerragoa, okerragoa egiteko, Gauza gara, kusuko zure, urrengo astian, ikusuko zure.
Eta bakar batekin eskuak, eta zintirik irratia defendatuko de.
Berotzen aiz, morriño jartzen aiz, morriño. Por qué?
Gaudio. Aio lagunok.
Urrengo astian. 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 Urrengo astian.